luči v temi, oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer. V nocojšnji oddaji Luč v temi bomo gostili osebnost Primorske za mesec januar 2019, Ireno Mihelj. Pogovarjali se bomo tudi z avtorico plakata ob svetovnem molitvenem dnevu, slikarko Resko Arnuš. Povabili vas bomo na dobrodelni koncert projekta Človek za druge, ki ga bomo letos v celoti izvedli slepi in slabovidni izvajalci. Pa še nekaj drugih vabil se bo našlo, zato ostanite v naši družbi. Vedno znova smo veseli, kadar se kdo od slepih in slabovidnih še posebej uveljavi. In tokrat je to uspelo Ireni Mihelj iz Ajdovščine, ki je bila izbrana za osebnost Primorske v mesecu januarju po izboru primorskih medijev. In vesela sem, da je Irena danes z nami. Irena, živjo.
Dobar dan.
Irena, na kratko mogoče tvoja zgodba. Kdo je Irena Mihelj?
Ja, jaz sem slepa od rojstva, rodila sem se kot nedonošenček, sem sicer eden od uspešno rešenih primerov porodnišnice v Šempetru, ker sem pa bila premajhna, so me zavili v vato in peljali naravnost v Ljubljano, ker niso imeli tako majhnih inkubatorjev. Tam sem bila 2 meseca, potem so me poslali domov, še 2 meseca sem bila doma, ko so ugotovili, da z očmi čudno mežikam, in potem so me poslali naprej na preglede in ugotovili, da sem dobila glavkom in posledično tudi zeleno mreno. Še leto in pol so zdravniki dajali staršem neko upanje, da bo mogoče sedaj še kaj spremeniti. Potem so rekli, da ja, da sem še vedno premajhna, da dajmo počakati, da bo stara 3 leta, ko sem bila stara 3 leta in so me starši pripeljali domov, nazaj na pregled v Šempetrsko porodnišnico, v Šempetrsko bolnišnico. Ko kolistu so pa rekli, a kje ste pa bili do zdaj? Zdaj je pa prevelika, zdaj nimamo pa več kaj narediti. Tako da na levo oko še mičke na svetlobe vidim, drugače pa ne. Potem sem bila doma do 5. leta in pol. Sicer so me socialne oblasti poskušale, socialne službe poskušale vključiti v vrtec, vendar ne vem, v kakšne vrste vrtec so me dali. Jaz imam občutek, da so me dali vrtec za duševno prizadete, in ko me je en otrok poskušal tudi po stopnicah poriniti, jaz tja nisem več hotla hoditi, pa tudi starši so se temu uprli, tako da sem ostala doma. Potem sem šla pa v internat, v zavod, takrat Zavod za slepo in slabovidno mladino, takrat so namreč vse slepe ali pa in močno slabovidne otroke pošiljali še v internat. In sem bila tam v mali šoli, potem sem bila osnovno šolo končala. Šolanje sem potem, ker sem bila precej inteligentna, nadaljevala na škofijski gimnaziji v Ipavi, kjer sem bila pač po sili razmer oziroma potem, glede na to, da so uveljavili leto prej maturo, občo maturo, sem postala prva slepa maturantka iz Slovenije. Potem sem šla pa študirati zgodovino in teologijo. Zakaj sem se odločila za te 2 fakulteti? Zato, ker so mi rekli, svetovali, ko sem spraševala, kaj je bilo smiselno, da naj grem študirati nekaj, kar bom končala. In sem pač se odločila, gospod Evgen Bavčar mi je svetoval, da je v tujini zelo veliko teologov, ki poučujejo verski pouk, vendar to je po 2 letih mojega študija postalo neaktualno, ampak jaz sem študij potem po dolgem času in velikih osebnih krizah in mukah dokončala in diplomirala oktober 2004 in od takrat dalje sem brezposelna. Ko sem prišla na zavod za zaposlovanje, so rekli, jo, kaj boste pa vi, zakaj ste šli pa vi to študirati, vi ste neperspektiven kader. Potem sem se, zato da se mi, če tako rečem, po domače možgani ne bi skisali, iz svojega zanimanja odločila in se naučila norveščino. In na zavodu za poslovanje je bilo spet isto, ja, kaj ste se šli pa vi tega učiti, zakaj ste niste šli pa svetovnih jezikov učiti. Samo če pogledam, danes so ljudje, ki znajo svetovne jezike, italijanščino, španščino, nemščino, francoščino, angleščino, ravno tako brezposelni kot jaz, ki znam norveško.
Pa vendarle, ta zaključek študija je zate pomenil na nek način prelomnico, ostala si brez službe, nekako je bila pred teboj pot osamosvajanja, puške pa vendarle nisi vrgla v koruzo in poznamo te kot zelo aktivno in nase si zdaj ta trenutek opozorila z prevodom knjige iz norveščine.
Ja, jaz sem si vedno želela živeti samostojno, biti samostojna nekje in najprej po končanem študiju sem razmišljala o tem, da bi mogoče lahko zaživela v Ljubljani, da bi imela več možnosti tudi, da bi službo dobila tam. Vendar so me tako na začetku, ko sem končala skozi študij, ni bilo razpisov, potem pa kasneje so me pa zavrnili, češ, da ne morem zaprositi za stanovanje v Ljubljani, ker nisem invalidka na invalidskem vozičku. To me je zelo prizadelo, ker če bi mi eden rekel, ja, nimaš stalnega prebivališča v Ljubljani in zato nimaš pravice do tega, bi razumela. Ampak to, da nisem invalidka na invalidskem vozičku, to me je pa zelo prizadelo. Namreč, potem sem se pa, jaz sem bila leto pa pol v Ljubljani na Črno, medtem sem pa imela eno prijateljico iz Norveške, ki je dobro stoječa in je rekla, glej, vidim, da ti ni enostavno v življenju, pa bi ti rada podarila eno leto lepega življenja in ti plačam leto dni šolanja na Norveškem, da se boš lahko jezika učila. In tako sem šla na Norveško leta 2006-2007, kjer sem se potem učila norveščine. Naredila sem tudi spit iz znanja norveščine na koncu, ki se zahteva za tiste, ki se želijo na Norveškem zaposliti kot tujci. Pisno nisem bila tako zelo uspešna, ustnem sem pa že leta 2007 dosegla 500 točk od 700, kolikor se zahteva za tiste, ki želijo delati na Norveškem kot zdravniki.
In to tvoje zanimanje za norveščino, nekje sem prebrala, da izhaja pravzaprav iz tvojega najstniškega upora.
Ja, pri nas je oče gledal veliko športa in šport je bil tudi zame zanimiv, zato ker alpsko smučanje, pa skoki, pa te stvari se da spremlja tudi skozi napovedovanje komentatorjev. In to je bilo pa zame toliko zanimivo, ampak zdelo se mi je pa zelo hitro dolg čas, da so vsi okrog mene navijali za Slovence in potem sem rekla, zakaj bi morala pa tudi jaz za Slovence navijati. In sem si izbrala najprej, ne vem, in v nogometu in za Anglijo in za Nizozemsko, ampak potem mi je bilo pa po zimi dolg čas. In potem sem se pač odločila in sem zaradi tega, ker mi niso španščina, italijanščina, francoščina, pa nemščina, mi jeziki mi niso všeč, in ko sem slišala, sem samo za hec, sem se najprej začela za Norvežane iz nekega protesta, potem sem pa, ko sem pa jezik slišala, je bilo pa zame neopisljivo doživetje, ker mi je zvenel tako čudovito, tako mehko, kot da bi jaz to nekoč že poznala od nekod in tako sem se odločila, da bi se ga pa vendarle nekako nekoč rada naučila.
No, prevedla si knjigo Mrtvi tek, priporočam bravcem v branje, tudi prevod je čudovit, pa vendar Irina počne še mnogo stvari in tisti, ki te že dalj časa poznamo, te poznamo predvsem kot nekoga, ki preprosto ne da miru. Štrikaš, imaš psa vodiča, zdaj si pripravljaš novega, pečeš piškote, po ajdovščini pravzaprav ni kotička, kamor ne bi sama zašla. Kaj je pravzaprav tisto, kar te žene v življenju in kaj je tvoj moto tako za vsak dan?
Jah, ugotovila sem, da če želim imeti polno življenje, si bom resnično polno življenje lahko naredila samo sama. In sicer na ta način, da bom čim bolj samostojna in počela čim več stvari. Torej je moj moto, poskusi sama čim več, poskusi početi čim več različnih stvari, kolikor pač lahko. In ugotovila sem, da če jaz nekaj stvari sama počnem, potem se mi zdi, da bi tudi ljudje rajši pa lažje priskočijo na pomoč, ker vidijo, da nisem tako zelo nemočna in da če res potrebujem pomoč, jo potrebujem in bom zelo prosila, če pa ne potrebujemo, pa rajši stvari sama naredila.
Pa vendar, tako sposobna, toliko spretnosti, toliko danosti, kot imaš, Pa vendar se ne najde neko mesto zaposlitve zate. Kje vidiš tukaj ovire?
Ne vem, mogoče zato, ker je družba pri nas še vedno, se nekako malo boji, nas, ki smo mogoče malo drugačni, zaradi predvsem mislim tukaj na to, da sem slepa, ker ne vejo, kaj bi mi dali delati, kaj bi lahko počela. Po drugi strani še vedno razmišljam svojo glavo, še vedno imamo marsičem svoje mnenje, tako da ne vem, pa priznam, da zdaj tudi že ne vem več, kje bi iskala službo, kaj bi sama, kako bi sama iskala službo, ker stvari, ki jih lahko počnem sama, ki vidim, kako in kaj narediti, to naredim. Če pa ne vem, kaj in kako, potem pa pravijo, da najti pot do nečesa je že pol doseženo, pol napora do cilja je že premaganega. Če bi našla pot, pa če bi znala najti službo pa delo, bi si ga že našla, tako pa jaz bi strašno rada kaj počela s tem svojim znanjem norveščini, da bi kaj delala v zvezi s tem, ampak zaenkrat nijam dobene možnosti, ne vem.
No, morda se prav zdaj, ko te nekoliko bolj spoznava slovenska javnost, tudi kaj odpre, upam, da vse skupaj ne bo naletelo na gluha ušesa, pa vendar si rekla tako, ko enkrat vidiš, kako odpreti pot, jo znaš odpreti. Živiš sama, našla si si stanovanje, želela si si psa vodiča, imaš ga in zdaj pravzaprav uresničuješ že naslednjo svojo željo, ko bo nekako ta pes odslužil. Že imaš v mislih nek nov projekt, lahko še kaj o tej tvoji ljubezni do psov?
Ja, pse sem imela že od majhnega rada. Nekoč, ko sem imela tam ene 4-5 let, jaz sem hotela vsakmu iti pa vsakega pobožati. Mi je mama rekla, ja, ti enkrat te bo eden ugriznil. Na srečo me za enkrat, če noben pes ni ugriznil. Že kot najstnica sem pri sebi prisegala, da jaz bom imela psa vodiča. Ampak zaradi vseh stvari, življenjskih okoliščin, sem se odločila, da bom imela psa vodiča šele takrat, ko bom imela svoje stanovanje. Da ne bo pomote, jaz imam neprofitno stanovanje, za katerega sem zaprosila, stanovanje ni moje. Ampak še preden sem imela opremljeno, še preden sem imela kuhinjo v njem, sem šla zaprositi za psa vodiča. In zdaj ga imam in mi ogromno pomaga. Vedla sem, da mi bo pomagal, da mi bo pa toliko pomagal, pa tega pa nisem vedla. Vendar moj pes vodič je labradorec in labradorci imajo precej zdravstvenih težav, ker je pasma zelo razširjena. Sem pa na Norveškem pri prijateljici pred 4 leti in pol srečala velikega kodra. In potem sem 3 leta in pol poslušala ljudi, ki so kompetentni za to in tako naprej, da kodri so pa res neprimerni, da to pa ne gre, da to pa brez veze, da so klovni. Ampak jaz sem taka. Najprej poslušam ljudi in poskušam iti v njihovo smer in reči v redu. Če tako mislijo, imajo znanje in očitno nekaj vejo o tem. Enako je bilo z mojim učenjem, z mojim zanimanjem za norveščino. Tako sem šla leta 99 na Norveško zato, da bi družini in vsem okrog dokazala, da ja, imate prav, res sem zmešana, ker se brez veze za Norveško zanimam in norveščino. Tako sem tudi zdaj s kodrom, ampak potem sem pa obrnila in sem se odločila v redu. Če ga ne morem in ne znam pozabiti, če si ga ne znam spraviti iz glave, potem moram narediti vse, kar je v moji moči, da bom prišla do velikega kodra. Zavedala sem se, da bo to zelo velik finančni zalogaj, ker nam reče že 14 let prejem socialno podporo, ki trenutno sicer ni nizka. In sem se odločila in sem varčevala in sem si zdaj umislila in sem kupila kodra. Zdaj pa za nič v življenju se ne spomnim, da bi kdaj tako zelo prosila in molila, kot prosim in molim za to, da bo šlo vse po sreči, da bo ta kodr čez 8 mesecev priznan za študenta ali pa dijaka, za psa vodiča in da bova čez leto in 4 mesece, leto in 6 mesecev imela skupno uvajanje, se pravi, da bo imel že izpit za psa vodiča in da bo potem postal tudi moj pes vodič. Imam pa še tudi željo in naslednji cilj, da bom tako kot moja prijateljica na Norveškem kod rastregla sama. Namreč, meni predstavljajo izziv kakšne take stvari, ki so, tako kot sem si izpletla kostim, rdeče črn kostim iz originalnega RRS norveškega vzorca, tako me tudi tukaj ženijo kakšne take stvari in mi je to velik cilj, da bom tudi svojega Nilsa sama strigla.
In osebno verjamem, da ti bo to tudi uspelo, to ti tudi iz srca želim. Morda za konec še eno vprašanje. Irena, toliko potencijala, toliko moči, toliko volje je v tebi. Tudi ljudje so te nekako prepoznali širše in zdaj te toliko ljudi pozna. Osebno si mi nekako dejala, da ti vse to nič ne pomeni, dokler se nekaj ne udejani v praksi, torej dokler se nekaj ne spremeni. Nekako sem čutila, da tudi ti, tako kot mnogi mi, ki ne vidimo ali pa ki so tudi drugi invalidi, vem, da nekako tako pogosto čutimo, da nas družba nekako upošteva na sceni, nas nekako poveličuje, dokler nas gleda nekje od strani. Ko pa je potrebno, da bi aktivno nas vključila v življenje, pa se nekaj zgodi. Kako ti gledaš na te stvari?
Jaz mislim, da sta še vedno zelo veliki vrednoti v očeh družbe, da te družba začne ceniti kot posameznika, družina in služba. Družina zato, da človek lahko pač se udejstvuje v okviru družine, služba pa zato, da ima človek tudi lahko več socialnih stikov okrog sebe. Jaz nimam ne enega, ne drugega. Zato se trudim po svoje, mogoče tudi zato toliko stvari različnih počnem, pa zato, da bi pokazala vsem okrog, da vendarle jaz vseeno lahko funkcioniram, znam funkcionirati. Zdaj, zakaj tega nekdo ne opazi, to pa jaz, tega jaz ne morem vedeti.
No, vsekakor ti želimo, Irena, da bi kdo opazil vse te tvoje talente in ti znal na nek način tudi pomagati, da bi jih lahko še širše uresničila. Sicer pa z norveščino imaš načrt še kakšno knjigo prevesti?
Za prevod Mrtvi tek, za prevajanje, v katerega sem vložila 2 meseca trdega dela, 4 do 6 do 8 ur dnevno in to res skoncentriranega dela mi nihče ni plačal niti centa. Zato sem se odločila, da jaz prevajala v prihodnje, zaston ne bom več. Namreč, to knjigo sem prevedla, zato ker mi je bila tako zelo všeč in tudi zato, da dokažem sebi in vsem okrog sebe, da je moje znanje jezika na tako visoki ravni, da resnično lahko in da sem sposobna prevesti. Zdaj, da bom pa zastojn delala, ja, v redu, vse dobim socialno podporo. Ampak veste, jaz nijem še niti sekunde delovne dobe. Pokojnine pa tudi ne bom imela.
Irena, čeprav smo takole, bom rekla, žalostno zaključili, žal, vsekakor iskrene čestitke ob tvojem imenovanju za osebnost Primorske za mesec januar in naj ti ne zmanjka volje za delo in življenje, ne glede na to, koliko se bo odprlo novih vrat in ne ali ne, važno je, da boš ti v sebi vedno znova imela to moč in energijo, s katero, če se zavedaš ali ne, na nek način nagovarjaš tudi okolico. Hvala ti za ta pogovor.
Ja, hvala lepa vam. Če se pa ne sliši zlobno, bi pa vse povabila, da tudi glasujete, ker bo glasovanje tudi za osebnost leta Primorske ob koncu leta. Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Ste si že ogledali plakat ob svetovnem molitvenem dnevu? No, če si ga še niste, potem vam toplo priporočamo, da si ga ogledate, kajti slepi in slabovidni smo zelo ponosni, da je avtorica letošnjega plakata naša članica Reska Arnuš. Reska, lep pozdrav in dobrodošli v naši oddaji.
Dobar dan.
Čestitke, vse čestitke za ta izbor. Morda na kratko, zakaj pravzaprav gre in kakšen je ta plakat?
Hvala lepa za čestitke. Ja, plakat naj bi predstavil Slovenijo celemu svetu, ker je to svetovno gibanje. Poleg tega pa naj bi na plakatu bila še upodobljena svetopisemska zgodba Pridite, vse je pripravljeno. Tako da ta plakat sem probala poenostaviti in učinkovito res predstaviti Slovenijo. Lahko ga opišem. Naredila sem ga na platno 80 višine, širine 60 cm. Na zgornjem delu eno petina so ženske v silhuetah, v narodnih nošah, svetle barve, ozadje pa rdeče. Pod temi ženskami v gibanju je miza z belim prtom pogrnjena in z borduro stiliziranim vzorčkom belokranjskega tkaničenja vezenine. In kaj sem dala na mizo? Seveda potica mora biti slovenska potica. Na mesto vina sta dva grozda. Pod potico sem pa dala lectovo srce, saj koga imaš rad, tistemu bi podaril recimo Sloveniji lectovo srce ali pisanico. Pod to mizo sem pa dala vsebino zgodbe. Pridite, vse je pripravljeno, ko je gospodar povabil ljudi iz obrobja družbe, ker beljaši niso imeli časa, da bi prišli na pojedino. Tako sem na zelenem ozadju kot Slovenija, ki je zelena, naslikala begunko z otrokom, slepo deklico, ki ima zavezane oči in roke v položaju gibanja, eno pred obrazom, eno naprej, fantek za amputirano nogo in gluh in glavico obrača, ki vidi, nekaj se dogaja, nekaj bo. In deklica je s cerebralno paralizo tudi ugotovila, nekdo nas kliče, nekam gremo in je pokazano tudi veselje s temi nehotenimi gibi te deklice. Tako da upam, da so tudi po celem svetu, kamor je šel ta plakat, tudi dovolj dobro razumeli.
Ta plakat smo si seveda lahko že ogledali, lahko pa si ga še bomo skupaj s tistimi, ki so tudi bili pripravljeni kot možnost za ta molitveni dan, vendar niso bili izbrani. V petek je bila namreč v galeriji družine otvoritev razstave, kjer si vse to lahko ogledamo. Vi pa imate tudi na Dunaju s tem zvezi neko razstavo in na to ste še posebej ponosni, gotovo.
Ja, avstrijski svetovni molitveni dan kot sosedje Slovenije, ki je letos pripravila ta svetovni dan, so me povabili, da pri njih razstavljam. Tako smo 22. januarja postavili razstavo v Otto Maver centrum na Dunaju v organizaciji avstrijskega svetovnega molitvenega dne. Razstava še visi do cvetne nedelje, lepo povabljeni. Rdeča nit razstave je seveda predstavitev Slovenije. Naslov je Svetloba, saj vsakemu človeku svetloba ogromno pomeni, kaj šele enemu slabovidnemu, slepemu, pa ne samo svetloba kot luč, ampak svetloba kot vidni oziroma barvni spekter, kar je pa največja sreča, ko še vidimo barve.
No in vi k sreči barve še vidite, imate pa sicer zelo visok odstotek izgube vida, kar nekje okrog 95%, ste mi rekli, in vse čestitke res za ta vaš izjemen trud. In povejte nam še, do kdaj bo odprta razstava v galeriji družine, kajti verjetno na Dunaj ne bomo hodili tako daleč.
Ja, galeriji družine bo pa razstava odprta še en mesec, to se pravi 8. na dan žena je bila odprta in bo odprta še en mesec. Razstavljajo pa poleg mene še trije, ki smo skupaj ustvarjali ta plakat za svetovni molitveni dan, tako da lepo povabljeni.
Pa tudi razstavo, ki je sedaj na Dunaju, kolikor vem, bomo lahko videli v prihodnosti tudi v Sloveniji?
Ja, ker sem dobila veliko donacije, veliko društev mi je pomagalo za organizacijo te razstave na Dunaju, bi seveda jim povrnila vsaj en delček s tem, da bi si ogledali to razstavo tudi pri nas v Sloveniji. Tako bo razstava iz Dunaja postavljena v Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah z otvoritvijo 14. maja. In bo tudi odprta dober mesec.
No, to je še daleč in do takrat se bomo potrudili, da bomo naše poslušalce tudi še spomnili na to. Gospa Reska, hvala, da ste bili nocoj z nami v naši oddaji. Iskrene čestitke še enkrat in veliko, veliko navdihov.
Hvala lepa in hvala vam.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V minuli oddaji Luč v temi smo vas povabili na prvi dobrodelni koncert v sklopu treh koncertov, ki ga pripravlja projekt Človek za druge pri Društvu katoliških pedagogov Slovenije. Ta koncert je zdaj že za nami, potekal je 22. februarja v Vipavi in na njem smo zbirali sredstva za mrežo spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zdaj pa prihaja drugi koncert, ki pa ga bomo v celoti izvedli slepi in slabovidni v podporu projektu Človek za druge. Več o tem vodja projekta Ema Kotar.
Lepo pozdravljeni poslušalci oddaje, ljučite mi. V bistvu, tako ko sem malo razmišljala, se mi zdi, da so tudi prostovoljci v našem programu Človek za druge na nek način luč v temi, da so tista luč v težava, s katerimi se soočajo različni posamezniki, katerim pomagajo. Vsako leto se v naš program prostovoljstva vključi več kot 50 prostovoljcev, ki pomagajo kar 250 uporabnikom letno. Nekateri nudijo pomoč otrokom s posebnimi potrebami na uri Soča, v domu Jana Zalevca ali v vrtcu Hansa Christiana Andersena. Potem drugi prostovoljci delajo s para in tetraplegiki, spet drugi nudijo učno pomoč otrokom v osnovni šoli ali beguncem v centru za azil. Nekateri lepšajo čas ostarelim v domu Jana za Krstnika. No, vsako leto pa nekaj prostovoljcev deluje tudi kot spremljevalci slepih in slabovidnih oseb. Leto smo prav temu področju prostovoljstva namenili posebno pozornost. Naše dobrodelne koncerte z naslovom Bodi svetloba smo posvetili prav tematiki slepote in slabovidnosti. Tako da, tako kot je rekla Sonja, pred nami je dobrodelni koncert Bodi svetloba v Ljubljani. Odvil se bo v torek 26. marca ob 19.30 v Antonovem domu na Viču. Ob tej priložnosti res želim poslušalce Ognjišče povabiti, da se udeležijo koncerta in tudi povabijo svoje prijatelje in družine. Koncert bo res edinstven, saj bodo na njem v celoti nastopali slepi in slabovidni glasbeniki, od odličnega pianista Zorana Škrinjarja, potem kantautorja in nagrajenca melodij Morja in sonca Aleksandra Novaka, mladih pevk Mije Koritnik in Anje Pusta-Klajovic, harmonikarja Benjamina Škraba, do učencev centra Iris pod vodstvom njihove učiteljice. Na koncertu nas bo poslušalce s prav posebno točko presenetila tudi igralka Metka Pavšič. Prireditev pa bo povezovala Sonja Pungartnik. Z dobrodelnim koncertom želimo podpreti nadaljnji obstoj programa prostovoljstva Človek za druge, ki vsako leto naredi toliko dobrega za mnoge. Vstop za poslušalce je prost. Zbirali pa bomo prostovoljne prispevke, ki bodo šli za namen nadaljnega delovanja programa prostovoljstva. Hvaležni smo res vsem nastopajočim in sodelujočim, ki na ta način nekako vračajo to dobroto, ki jo dajo prostovoljci. Še enkrat bi vse poslušalce lepo povabila, da se nam pridružite v torek 26. marca ob 19.30 v Antonovem domu na Viču. Zdaj, če pa mogoče kdo ne prihaja glih iz okolice Ljubljana, ampak je bliže Mozirju, je pa dobrodošel v tankajšnjem kulturnem domu v aprilu in sicer 23. aprila ob 19.30. Tam bomo pa tudi organizirali dobrodelni koncert, tako da res lepo vabljeni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Gledališče slepih in slabovidnih na smeh je v soboto 2. marca 2019 v kulturni dvorani na Breznici uprizorilo svojo že sedmo premiero. Tokrat so se odločili za Bergerjev prvenec Zminki. Predstava je bila pospremljena s posebnim napovednikom,
v katerem so obiskovalci lahko izvedeli, kaj se nahaja na odru in kdo je sodeloval pri nastanku predstave. Napovednik je bil namenjen vsem tistim, ki zaradi težav z vidom ne morejo brati gledališkega lista, zaradi česar so prikrajšani za informacije, ki ob obisku predstave zanimajo slehernega izmed nas. Na to so gledalci lahko spremljali dogajanje v parku, predstavljeno v štirih prizorih, kjer so spoznali življenjske zgodbe osrednjih likov. Po koncu predstave so se nastopajoči zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku in izvedbi uprizorjene komedije in prisotne povabili, da z njimi preživijo preostanek večera. Predstava vključuje štiri prizore s krajšimi prekinitvami. Zgodba se skozi vse leto odvija v parku, ki ga na odru predstavljata dve klopi, drevesa in šotor, v katerem bivata brezdomec Engi in njegov štirinožni prijatelj Nero. Engija pogosto obiščejo računalničar Anton s kuškom Klasijem, učiteljica Mara, poslovnež Ambrož in PR-ovka Jana. V vlogah obiskovalcev parka so se preizkusili Luka Pavlin, Irina Temlin ter Miha in Simona Jakopin. Predstavo je režirala Mojca Laurič, ki se je s lepimi in slabovidnimi igralci srečala prvič. Igralce je na odru usmerjala in jim po potrebi prišepnila Dada Strle. Za osvetlitev na odru in ton pa je poskrbel Miha Šest. Predstava bo zdaj krenila na pot po Sloveniji. Toplo vabljeni, da si jo ogledate. Slepe in slabovidne sprijatelji vabimo na skupno pripravo na Veliko noč. V postnem času bodo srečanja. V petek 15. marca ob 11. uri v Celju na sedežu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih. V soboto 16. marca ob 9. uri in 30 minut v samostanu Kapucinov Vipavski križ. V ponedeljek 25. marca ob 10. v Mariboru na sedežu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Gospejina 11. V soboto 13. aprila ob 9. v Ljubljani, Župnijski dom Štepanja vas, Mekinčeva 3. Srečanje bo tudi v samostanu Sester de Notre Dame v Novem mestu, Cankarjeva 23, vendar datuma še niso določili. Prisrčno vabljeni. Obveščamo vas, da bo letošnje že 22. romanje slepih in slabovidnih potekalo od ponedeljka 6. do srede 8. maja. Šli bomo po poteh svete Eme Krške. Rodila se je v plemeniti družini grofov iz Breš na Koroškem v Avstriji v drugi polovici 10. stoletja. Za kraj njenega rojstva pa velja Pilštan v Sloveniji. Bogato je bila obdarjena z zemeljskimi dobrinami, še bolj bogata pa je bila z dobrimi deli. Umrla je 29. junija leta 1045, pokopana pa je v cerkvi v Krki, ki jo je zgradila sama. Poročajo, da je na njeno priprošnjo Bog delal številne čudeže. Obiskali bomo kraje, povezane z njo, od rojstva do smrti in podrobneje spoznali njeno življenje. Predstavitev programa bo še sledila. Za informacije in prijavo pa se obrnite na Albino Krek na telefonsko številko 04 51 47 118 ali 041 48 15 47.
Naj vas le še enkrat spomnimo na dobrodelni koncert projekta Človek za druge z naslovom Bodi svetloba, ki bo 26. marca v Antonovem domu na Viču. V celoti ga bomo oblikovali slepi in slabovidni ustvarjalci. Zato ga bomo z Radijem Ognišče tudi posneli in posnetku boste lahko prisluhnili v naši aprilski in majski oddaji Luč v temi. Seveda pa računamo, da se 26. marca ob 19:30 tudi čisto zares srečamo v Antonovem domu na Viču. Dobrodošli, dobrodošli pa tudi v vseh naših naslednjih oddajah Luč v temi. Ne pozabite, zdaj se srečamo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19:00. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Prisluhnite nam svet prvi torek v prihodnjem mesecu. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.